καλή σας ημέρα, κύριε Παρασκούδη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Μαζί μας είναι και ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής, ο Γιώργος Ομητράκης. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Κύριε Παρασκούδη, πώς είναι η κατάσταση με τα ξενοδοχεία και τις κρατήσεις στο νησί, τώρα που μιλάμε?
Παρότι δεν επιτρέπεται για τους Έλληνες να περάσουμε στο νησί και συνήθως το Πάσχα είναι οι Έλληνες αυτοί που γεμίζουν το νησί συνήθως, είτε είναι επισκέπτες, είτε είναι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι επιστρέφουν στο νησί μαζί με τους φίλους και τις οικογένειές τους. Γι' αυτό το Πάσχα μόνο επιτρέπεται κάποιους τουρίστες να έρθουν, κυρίως είναι από τα Βαλκάνια, και αυτοί θα γεμίσουν μερικά από τα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους.
Δηλαδή, οι κρατήσεις σε τι ποσοστό είναι με τους Βαλκάνιους τουρίστες αυτή τη στιγμή?
Είναι μικρά. Να φανταστείτε ότι από τα 200 ξενοδοχεία που υπάρχουν στο νησί θα ανοίξουν maximum 5-6 ξενοδοχεία. Μερικοί από αυτούς φυσικά προσανατολίζονται και προς ιδιωτικές κατοικίες, γιατί αυτό το, πλέον είναι πολλοί από τους Ρουμάνους και τους Βουλγαρούς οι οποίοι έχουν ιδιωτικές κατοικίες στο νησί, αλλά και προς άλλα καταλήμματα όπως είναι βίλες, μια και φέτος έχουν την τιμητική τους. Πάρα πολλοί τουρίστες προτιμούν να μην πηγαίνουν σε ξενοδοχεία, αλλά σε κάποια άλλα καταλήμματα τα οποία θα έχουν απόσταση από άλλους επισκέπτες.
Τώρα, επειδή αναφέρατε τους Ρουμάνους, τις προηγούμενες ημέρες είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα με τουρίστες, οικογένειες. Είχαν κάνει τις κρατήσεις για το Πάσχα, αλλά λόγω της αλλαγής χρώματος στον επιδημιολογικό χάρτη τους σταμάτησαν στην Κεραμωτή. Τελικά λύθηκε το ζήτημα ή άδικα ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι?
Το ζήτημα λύθηκε αρκετά γρήγορα. Συνέβη Παρασκευή απόγευμα. Ήταν όταν παρουσιάστηκαν στο λιμάνι της Κεραμωτής δύο αυτοκίνητα για να περάσουν. Ήταν η πρώτη άρρωση και ήταν λίγο άτυχη. Το λιμενικό δεν τους επέτρεψε αρχικά να μπουν στο νησί. Όμως πολύ γρήγορα πήραμε διευκρινιστικές οδηγίες από το Υπουργείο Τουρισμού, τις οποίες μεταβάσαμε στο λιμενικό και επιτράπει η είσοδός τους στο νησί. Έκτοτε, όσοι έρχονται, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ένα PLF, ένα Passenger Relocation Form από την πατρίδα τους και έχουν τις προϋποθέσεις, όπως είτε να έχουν εμβολιαστεί, είτε να έχουν κάνει ένα μοριακό τεστ, αυτοί περνάνε κανονικά στο νησί.
Τώρα, πριν πάμε να δούμε τι προβλέπετε για φέτος, έχετε κάνει έναν απολογισμό? Ποιες είναι οι απώλειες που είχατε ως κλάδος σε αυτόν τον χρόνο της πανδημίας?
Παρότι πέρυσι, μιλάμε για το 2020, η σεζόν για τη Βόρεια Ελλάδα και για τη Θάσο ξεκίνησε πολύ καλά. Τα σύνορα ήταν ανοιχτά και δεχθήκαμε το πρώτο διάστημα, το πρώτο 15ο κυρίως του Ιουλίου, μαζικές επισκέψεις από πελάτες μας των Βαλκανίων. Εν τούτης, πολύ γρήγορα άλλαξε αυτό όταν έκλεισαν τα σύνορα προς τους Σέρβους τουρίστες, οι οποίοι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας και της Θάσου, και μετά ήταν η υποχρέωση του PCR test, το οποίο ήταν ένα αρκετά δαπανηρό για μια οικογένεια να το κάνει τεστ για όλη την οικογένεια. Αυτό μείωσε κατά πάρα πολύ την προσέλευση των Βαλκανίων. Και είναι η πλειοψηφία στη Θάσο. Στους 100 περίπου ή 20-30 είναι από την Ευρώπη και 60-70 τουρίστες είναι Βαλκάνιοι. Οπότε αυτό επηρέασε κατά πάρα πολύ την επισκεψιμότητα του νησιού. Πέρυσι, όπως και ο μέσος όρος της Ελλάδας, ήμασταν περίπου στο 25% των εισπράξεων και των επισκεπτών του 2019. Ευελπιστούμε φέτος αυτό να διπλασιαστεί, αλλά και πάλι θα είναι το μισό του 19.
Γενικότερα, η πρόσβαση στο νησί είναι εύκολη? Έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή, στα δρομολόγια που γίνονται, μεταφέρει μπότα από την Κεραμωτή, από την Καβάλα?
Όπως και κάθε χρόνο, τους χειμερινούς μήνες, τα δρομολόγια είναι λιγότερα. Λόγω της πανδημίας όμως, φέτος είναι ακόμα λιγότερα, αλλά και πάλι η συγκοινωνία είναι αρκετά τακτική. Αντί να είναι κάθε μισή ώρα, που είναι το συνήθως το καλοκαίρι, μπορεί να είναι κάθε μία ώρα ή κάθε τρία τέταρτα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν αρκετά τακτικά δρομολόγια από το λιμάνι της Κεραμωτής. Φυσικά δεν υπάρχουν τόσο τακτικά από το λιμάνι της Καβάλας. Το καλοκαίρι όμως υπάρχουν συνήθως 4-5 δρομολόγια και από το λιμάνι της Καβάλας προς τον Πρίνο.
Γνωρίζετε για φέτος το καλοκαίρι αν υπάρχουν συνάδελφοί σας κάποια ξενοδοχεία που ενδεχομένως δεν θα ανοίξουν?
Οι θάλασσες, τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν όλα, όπως και, και το 20, σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία, πολύ λίγα ξενοδοχεία δεν άνοιξαν. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Η τουριστική αγορά της θάλασσας θα ανοίξει, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι δωμάτια, είτε είναι εστιατόρια και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του τουριστικού προϊόντος είναι ανοιχτά. Και θα είναι ανοιχτά για το 2021, άσχετα με το πόσους πελάτες θα έχουμε τελικά.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο το Μητράκη για να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις. Εσείς έχετε κάποιες προσδοκίες για φέτος, γιατί σε λίγες μέρες, σε 15 μέρες περίπου, ξεκινάει και επισήμως η τουριστική σεζόν. Πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα?
Αρχικά αυτή η περίοδος τώρα από τα μέσα Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου είναι μια δοκιμαστική περίοδος. Δεν περιμένουμε να έχουμε κάτι σημαντικό. Ίσως καλύτερο που έγινε ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε και σε κάποιες νομοθετικές αλλαγές, όπως την περίπτωση αυτή των τουριστών που πήγαν στην Κεραμωτή. Φανταστείτε αυτό να γινόταν σε μια άλλη εποχή, ίσως έναν μήνα αργότερο, όπου η προσέλευση θα ήταν μαζική. Τώρα ήταν 1-2 αυτοκίνητα, μπορέσαμε να το λύσαμε το θέμα και έτσι θα μπορέσουμε να πορευτούμε αυτό τον μήνα. Μετά τις 14 Μαΐου, που ανήκει και επισήμως ο τουρισμός, σίγουρα αφήξεις θα είναι πολύ περισσότερες και μαζικότερες. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα φτάσουν σε ένα σημείο ικανοποιητικό πριν το τέλος Ιουνίου. Περιμένουμε προς το τέλος Ιουνίου να έχουμε μεγαλύτερες πληρότητες και να, αν δουλέψουμε καλά τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο με μεγάλες πληρότητες, σίγουρα θα έχουμε το αποτέλεσμα που ζητάμε, που όπως σας είπα αρχικά θα είναι το 50% των επισκέψεων του 19.
Υπάρχουν κρατήσεις για αυτή τη σεζόν ή είναι πολύ νωρίς ακόμα?
Κοιτάξτε, δείτε, το ότι έχουμε κρατήσεις δεν σημαίνει τίποτα την εποχή μας. Όλες οι κρατήσεις που έχουν γίνει είναι χωρίς προκαταβολές και ως εκ τούτου υπάρχει μια κινητικότητα. Γίνονται καινούργιες, ακυρώνονται παλιές, αλλά όταν έχεις κρατήσεις χωρίς προκαταβολές είναι σαν να μην έχεις καθόλου κρατήσεις.
Απλά είναι ενδεικτικές για το τι πρόκειται να ακολουθήσει ενδεχομένως.
Σαφώς και είναι. Έχουμε κρατήσεις, κυρίως από τις βαλκανικές αγορές, από τη Γερμανία, που είναι μια μεγάλη αγορά για μας. Δυστυχώς έχουμε ακυρώσει το τελευταίο καιρό αρκετές, γιατί η κατάσταση εκεί δεν είναι πολύ καλή. Γενικότερα, έχουμε κρατησούλες. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν δεν βελτιωθεί το υγειονομικό περιβάλλον, είτε από τις χώρες προορισμού, είτε εδώ στη δικιά μας περιοχή που είναι ο τόπος που θα κάνουν τις διακοπές τους, αυτό θα επηρεάσει σημαντικά στο να πάρουν τις αποφάσεις τους και θα είναι αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, είμαστε προετοιμασμένοι, γι' αυτό το ξέρουμε, ότι οι περισσότεροι από τους πελάτες μας θα πάρουν την απόφαση να έρθουν στη Θάσο την τελευταία στιγμή.
Γιώργο.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Παρασφούδη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το διάστημα που προηγήθηκε τους προηγούμενους μήνες υπάρχουν τουλάχιστον σε δύο φορές που η Θάσος βρέθηκε σε ένα επίκεντρο με την έννοια των πολλών κρουσμάτων της βαθιάς κόκκινης περιοχής. Πώς πάει εκεί το πρόγραμμα των εμβολιασμών? Υπάρχει κάποια πρόβλεψη ενδεχομένως να εμβολιαστεί το νησί πριν αρχίσει επί της ουσίας η τουριστική περίοδος και αυτό φυσικά να προβληθεί?
Προς το παρόν η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει για το μαζικό εμβολιασμό νησιών κάτω των 3.000 κατοίκων. Δεν προβλέπεται κάτι για τη Θάσο, η οποία έχει 14.000 περίπου κατοίκους. Το πρόγραμμα του εμβολιασμού στο νησί της Θάσου, στο κέντρο υγείας Θάσου, πάει πάρα πολύ καλά. Εμβολιάζονται περίπου 180-200 άνθρωποι την ημέρα. Με αυτόν τον ρυθμό, ίσως μέχρι τέλος Ιουνίου να μπορούσε να έχει εμβολιαστεί όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν και όλοι και οι άλλοι τόσοι εργαζόμενοι που θα έρθουν στο νησί. Και γι' αυτό προσβλέπουμε στον εμβολιασμό, στον μαζικό εμβολιασμό των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Το να εμβολιαστούν μόνο οι κάτοικοι του νησιού δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι που έρχονται για τον σκοπό αυτό να δουλέψουν για τη σεζόν, θα πρέπει και αυτοί να είναι εμβολιασμένοι.
Προθυμία για να εμβολιαστούν εκεί οι κάτοικοι στο νησί και οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν υπάρχει ή έχουμε ας πούμε αρκετούς αντιρρησίες?
Υπάρχουν και αντιρρησίες, αλλά το ζητούμενο δεν είναι να εμβολιαστούν όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι. Όπως ξέρουμε ότι αν εμβολιαστεί ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, επιτυχάνεται η ζητούμενη ανοσία, οπότε θα υπάρχουν και μερικοί αντιρρησίες, δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να κάνουν το εμβόλιο. Εμείς θέλουμε να, δεν το ζητούμε να εμβολιαστούμε, αλλά να αποκτήσουμε την επιθυμητή ανοσία για να μην έχουμε κρούσματα περαιτέρω.
Με συγχωρείτε, μια διευκρίνηση. Σε σχέση με τους εργαζομένους στα ξενοδοχεία, είτε είναι από τη Θάσο είτε έρχονται απ' έξω, υπάρχει ας πούμε αυτή η έμεση προτροπή, υπάρχει κάποιος τρόπος που να υποχρεωθούν, πώς να το πω, να είναι εμβολιασμένοι?
Υπάρχει αυτή η υποτροπή, η προτροπή σίγουρα, αλλά είναι συνταγματικό τους δικαίωμα να μην θέλουν να εμβολιαστούν. Άλλωστε προβλέπεται τώρα ότι όλοι οι εργαζόμενοι, όπως και σε άλλους κλάδους, έτσι και στον τουρισμό, θα κάνουν τακτικά αρχικά rapid, αλλά τώρα όπως ανακοινώθηκε και self-test, ώστε να διασφαλιστεί το ότι δεν είναι φορείς του ιού.
Πάντως, κύριε Παρασκούδη, με συγχωρείτε, ούτως ή άλλως με την ηλικιακή κάλυψη των 30-39, επειδή περισσότεροι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν είναι και πολύ μεγάλης ηλικίας, έτσι, κυρίως αυτή την ηλικιακή ομάδα ανήκουν, δεν νομίζετε ότι καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων? Έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός.
Έτσι πιστεύω και ότι, κοιτάξτε να δείτε, ήδη τα ξενοδοχεία μετά το Πάσχα θα πάρουν το προσωπικό τους, γιατί θα πρέπει να ετοιμάζονται για να είναι έτοιμοι μετά το μέσον ή το τέλος του μήνα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αρχικά θα κάνουν χρήση των self-test και των rapid test. Οπότε θα ξέρουμε αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι φορέας του ιού. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά όταν θα εμβολιαστούν περισσότεροι άνθρωποι, αυτό δεν θα χρειάζεται. Σημειωτέων είναι ότι προς το παρόν ακόμη και άνθρωποι που έχουν κάνει, που έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να κάνουν self-test και να φοράνε τις μάσκες και να ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που υπάρχουν στους χώρους εργασίας των ξενοδοχείων. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν περιστατικά μέσα στο περιβάλλον των εργαζομένων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται και αυτοί θα πρέπει επίσης να είναι σίγουρο ότι δεν είναι φορείς του ιού.
Γιώργο, διέκοψα τη ροή των ερωτήσεων σου.
Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Επειδή ήδη υπάρχει η περσινή εμπειρία, κύριε Παρασκούδη, σε σχέση με τα μέτρα εννοώ και με όλο τον τρόπο που κινήθηκε ο τουρισμός, αυτό το θέμα της ασφάλειας των μέτρων του εμβολιασμού που προέκυψε φέτος, έχετε διαπιστώσει από την περσινή εμπειρία ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει, είναι κάτι σημαντικό για τους ξένους επισκέπτες που έρχονται στη Θάσο?
Σαφώς και είναι νούμερο προτεραιότητα για όλους τους τουρίστες παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια αποτελεί η αίσθηση του ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα. Χωρίς αυτό οτιδήποτε άλλο μηδενίζεται. Σαφώς, αν δεν έχει εξασφαλιστεί αυτό, δεν μιλάμε για ευχάριστες διακοπές, ούτε πρόκειται να έχουμε προστέρευση μαζική επισκεπτών. Αυτό είναι σίγουρο.
Τώρα, θα υπάρχει φέτος, συγγνώμη, ξενοδοχείο COVID θα υπάρχει στο νησί φέτος, έχετε υπόψη σας?
Ναι, θα υπάρχει.
Όπως πέρσι δηλαδή, έτσι, πάντοτε μία μονάδα δηλαδή για τις περιπτώσεις αυτές.
Έχει προκηρυχθεί, έχει αρχικά για κάποιες άλλες περιοχές έχει προκηρυχθεί, ας το πούμε, το ενδιαφέρον από την κυβέρνηση για να νοικιάσει τέτοιο ξενοδοχείο και τώρα πριν από λίγες μέρες έχει γίνει το ίδιο και για την περιοχή της Θάσου και για άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Εγώ τώρα ήθελα απλά επάνω σε αυτό που σας ρώτησε και ο Γιώργος σχετικά με την ασφάλεια που μπορεί να αισθάνεται κάποιος στο νησί. Άλλες φορές θα λέγαμε τι καλά έχει η Θάσος, γιατί κάποιος τουρίστας να την προτιμήσει φέτος το καλοκαίρι. Τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, εσείς τι θα προκρίνατε?
Σαφώς, αν η εικόνα του νησιού όπως και της υπόλοιπης Ελλάδος τον επιδημιολογικό χάρτη δεν αλλάξει και δεν φανούμε ότι είμαστε μια χώρα με λίγα περιστατικά, με λίγα κρούσματα, θα έχουμε μεγάλη απώλεια στην επιλογή των πελατών μας να έρθουν στην περιοχή μας. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί, ώστε να εξαλείψουμε τα κρούσματα και να πρασινίσει ο χάρτης της Ελλάδος. Αλλιώς αυτό θα μας επηρεάσει σαφέστατα. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτό.
Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό στο νησί?
Όπως και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν κάποια κρούσματα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα, δύο, τρία την ημέρα. Υπάρχουν όμως, συνεχίζεται και υπάρχει. Και υπάρχουν κρούσματα. Αυτό είναι αλήθεια.
Μάλιστα.
Κύριε Παρασκού, θα πρέπει αυτά να εξαλειφθούν πλήρως. Να μην φαίνεται ότι υπάρχει οτιδήποτε στο νησί. Και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Ισχύει το ίδιο για όλη την Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε να είναι μια πραγματικά καλή σεζόν για τον κλάδο σας και φυσικά για τη Θάσο. Είναι αγαπημένο νησί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλή ανάσταση σε όλους.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Πάρης Παρασχούδης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου.